Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна і Європейський Союз домовилися про укладення нової посиленої угоди на принципах асоціації України. Відповідні домовленості були досягнуті в ході саміту Україна-ЄС у Парижі. Про це заявив на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу по закінченні саміту президент Франції, яка головує в Євросоюзі Нікола Саркозі. Президент Ющенко переконаний, що угода буде підписана до кінця 2009 року, він додав.
Закладена у цій угоді філософія збігається з угодами про асоціацію з Європейським Союзом, які в 90-ті роки укладалися з такими країнами, що сьогодні увійшли до складу Європейського Союзу. Нас тішить така амбіція і такий характер цієї угоди.
За підсумками саміту досягнули домовленості замінити план дій України-ЄС на новий інструмент співпраці. Також президент Ющенко повідомив.
Ми досягли політичної домовленості про започаткування експертного діалогу, який дозволить у перспективі скасувати візовий режим для громадян України.
Ніколя Саркозі повідомив, що Євросоюз готовий розпочати переговори з Україною про безвізовий режим. Віктор Ющенко, оцінюючи результати саміту в Парижі, назвав його історичним для відносин України-ЄС. Один гірник загинув, а другий важко травмований на шахті державного підприємства «Львіввугілля». Сьогодні у Прохідницькому вибої пласту Сокальській шахти Степова стався обвал породи в момент, коли гірники встановлювали кріплення. В результаті загинув 40-річний підземний прохідник, а інший 23-річний шахтар отримав забій хребта та перелом гомілки. На цей час гірник перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні Червоноградського шпиталю. Як повідомив прес-секретар Держгірпромнагляду у Львівській області Микола Гуцуляк, спеціальна комісія розслідує обставини трагедії і протягом 10 днів оприлюднить висновки. На території Абхазії та Південної Осетії Росія планує розмістити 7600 військових. Про це повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков на зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим. За словами Сердюкова, з керівниками обидвох республік досягнуто домовленості про структуру і місце дислокації військових контингентів. Президент Сполучених Штатів оголосив про скорочення американських військ в Іраку і збільшення в Афганістані. До лютого 2009 року Ірак залишить 8000 американських військових. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Всім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна і Європейський Союз домовилися про нову угоду, але без перспективи членства для Києва.
Ми домовилися, що новий документ, який регулюватиме і визначатиме наші відносини на ближчу перспективу, отримує назву Угоди про асоціацію.
І почуємо подробиці про результати саміту від спеціального кореспондента Радіо Свобода в Парижі. Чи можливий силовий сценарій розв'язання політичної кризи в Україні? Хто проти, а хто за?
Тихтенко постійно не ходить в Міністерство внутрішніх справ ні на колегії, ні на наради. Він день і ніч проводить там на Банковій. Про що вони там говорять?
Росія встановила дипломатичні відносини з Південною Осетією та Абхазією. Що ж далі?
Ми зробили важный практический шаг к официальному оформлению отношений России с Южной Осетией и Абхазией.
И про це після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сьогодні в Парижі відбувся саміт Україна-Європейський Союз. Українські лідери та дипломати покладали на нього особливі надії. Київ неодноразово заявляв, що події на Кавказі мають прискорити кроки Євросоюзу назустріч українським прагненням колись стати частиною об'єднаної Європи. Проте, з огляду на стримані погляди на українсько-європейські відносини лідерів деяких впливових держав так званої Старої Європи, очікування Києва виявилися марними. І з нами зараз на зв'язку спеціальний кореспондент Радіо Свобода у Парижі Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Отже, саміт, котрий як з українського боку, так і з боку Європейського Союзу називали вирішальним, історичним, вже завершився. Що саме веде з Парижа до України президент Віктор Ющенко?
Отже, диво не сталося. Сьогоднішній саміт Україна-Євросоюз хоч і можна назвати деякою мірою історичним, проте головного, чого домагалася українська делегація, тобто визнання Євросоюзом перспектив інтеграції України до європейської спільноти, зафіксованого в новій угоді, не сталося. Кроком на зустріч Україні стала затверджена назва угоди, а саме угода про асоціацію, а також визнання того факту, що Україна – це держава, що має спільні з Європою історичні та культурні цінності. Президент Саркозі, зокрема, зазначив, що позиція Євросоюзу – це переговори про угоду про асоціацію, з уточненням, що ця угода про асоціацію не закриває жодних шляхів, навіть відкриватиме нові. Хоча ЄС хотів би ще раз підтвердити спільність цінностей історії європейськості в культурному сенсі цього слова з Україною. Проте Європа не дозволить ухвалювати інші рішення і робити інші анонси, зазначив президент Франції на підсумковій конференції. Учасники з обох сторін підтвердили, що нова угода, яка буде підписана наступного року, за своїм змістом є кроком наперед. А такі терміни, як асоціація з Україною, ніколи до нині не вживалися на подібних переговорах. Проте інший термін, за який так боролися українські дипломати – перспектива, мається на увазі членство в Євросоюзі, не був вжитий жодного разу і не був включений до тексту угоди.
Чому саме Європейський Союз відмовив прагненням України хоч в далекому майбутньому приєднатися до європейської спільноти?
Власне, дипломати та лідери деяких країн Євросоюзу заявляють про несвоєчасність вимог України щодо членства. Як вже повідомлялося раніше, проти слова «перспектива» в угоді з Україною виступали Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Люксембург. Очолювана Ангелою Меркель, так би мовити, опозиція не поділяє ідей про розширення Євросоюзу та не бажає дратувати Росію, цю ревнивну сусідку України, що знаходиться в полі України, яка знаходиться в полі її впливу. Власне, їм протистоїть група країн проукраїнського напрямку, прибалтійські країни, Польща, Англія та Швеція. Вони вбачали природню перспективу України в складі Євросоюзу. Проте наразі можна говорити про поразку проукраїнських сил в Євросоюзі.
Віталію, чи буде діалог про безвізовий режим України з Євросоюзом? Які результати саміту з цього приводу?
Власне, про цю домовленість говорили всі, і можна вважати, що це теж є однією хоч із не дуже великих, проте дещо примарних перемог української дипломатії. Президент Віктор Ющенко, зокрема, зазначив.
Ми досягли політичної домовленості про започаткування експертного діалогу, який дозволить у перспективі скасувати візовий режим для громадян України.
Сказав Віктор Ющенко. Велика частина переговорів стосувалася економічних ініціатив. І президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що ЄС докладатиме зусиль для поглиблення економічних зв'язків та привабливості України для інвесторів з Європи. Поміж іншим, говорилося також про нинішню кризу на Кавказі і в українському контексті. Ющенко ще раз заявив про наміри впорядкувати відносини з російським Чорноморським флотом. Говорилося також про спільність поглядів на визнання Москвою сепаратистських територій та про цілісність та недоторканність території України. Мар'яно.
З нами на прямому зв'язку з Брюсселя був спеціальний кореспондент, з Парижа був спеціальний кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця, який стежив за самітом Україна-Європейський Союз. І, як ми щойно чули, один з результатів цього саміту полягає у тому, що Україна і Європейський Союз домовилися почати переговори про скасування візового режиму. Раніше українські дипломати висловлювали очікування, що можуть домовитися про все вже до 2012 року, що віз тоді більше не буде. Чи це реалістична мета? Це запитання до наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва у Києві Олександра Сушка.
Я вважаю, що це супероптимістичний сценарій, найкращий, який, напевно, був би дуже бажаним для України. Я не впевнений, що це саме так станеться. Я вважаю, що за умов інтенсивного проведення візового діалогу можливе позитивне рішення десь протягом 5 років. Але, звісно, це залежатиме від того, наскільки інтенсивно і якісно ці переговори вестимуться.
А які саме це критерії?
Їх декілька груп. Насамперед, це відповідна міграційна політика, узгодження міграційної політики України із міграційною політикою ЄС, в тому числі в сфері надання притулку, застосування покарань щодо осіб, які порушують міграційне законодавство. По-друге, це стандарти документів, насамперед паспортів. Євросоюз вимагатиме від України, звісно, запровадження біометричних елементів в українські паспорти. По-третє, це система охорони кордонів. Україна має ефективно контролювати свої кордони по усьому їх периметру і ефективно боротися із нелегальною міграцією і іншими видами транскордонної злочинності.
І тут ще один елемент у візовому діалозі України з ЄС. Пролунало попередження з Банкової про те, що Україна може повернути візовий режим для деяких держав Європейського Союзу, якщо не буде полегшення візового режиму для самих українців. На вашу думку, чи така позиція конструктивна, чи вона якось сприяє діалогу, чи навпаки шкодить йому?
В даному випадку, я думаю, що це був певний дипломатичний тиск перед самітом Україна ЄС, тим, щоб все ж таки гарантувати започаткування переговорів про безвізовий режим.
Пане Сушко, а як так сталося, що Росія почала переговори з Євросоюзом про безвізовий режим раніше, ніж Україна?
Європейський Союз формально почав ці переговори навесні 2007 року. Чому це відбулося раніше? Тому що, власне, переговори на візову тематику з Росією ведуться ще з 2003 року, коли постало питання Калінінграду і транзиту громадян Росії, що їздять до Калінінградської області. І саме тоді вже було ухвалено політичне рішення щодо початку діалогу про безвізовий режим.
Це був експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. А на вашій хвилі – Радіо Свобода. Що ж нині важливіше для України – членство у Європейському Союзі чи в НАТО? Британська газета Financial Times радить українцям зосередитися на інтеграції у європейську спільноту. Натомість 85% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що для Києва важливіше сьогодні вступ до Альянсу. А ось думка киян.
По-моєму, це одне й те ж саме, що в НАТО, що в Європейському. Рівно великий, величинний Євросоюз, щоб стали європейцями. Хоча не заперечую проти вступу в НАТО, тому що ви ж самі розумієте політичну обстановку.
Я вважаю, що в Європейському Союзі безвізовий режим – це дуже добре. І взагалі розвиватиметься країна у всіх напрямках.
ЄС, мабуть, треба налагоджувати життя усі додому. НАТО ще почекає.
НАТО, тому що там краще люди живуть. Я всіх тонкощів не знаю, а взагалі то, що відділили від Грузії, то це ні в які рамки.
Ну, якщо це буде на рівні торгівлі, якщо ми будемо розвивати промисловість, так? Ну, щоб ми вільно могли продавати свої товари, от, то це буде добре. А якщо вони нас завалять своєю продукцією, а ми не будемо далі розвиватись, то вона нам не потрібна.
Європейському. А тому, що це дає можливість людям за границю їздити, коли здумається, і спілкування краще.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Представники української влади запевнюють, що не допустять силового варіанту розв'язання політичної кризи в Україні. Про це не може бути і мови, заявив сьогодні міністр оборони Юрій Єхануров. Можливість втягування Збройних сил є позицією безвідповідальних політиків, каже соратник президента. Але оглядачі, тим не менше, припускають силовий варіант розвитку подій. Втім, на думку експертів, нині передовсім самі силовики не хочуть брати участі у з'ясуванні політичних чвар. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Про загрозу силового варіанту попереджає голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. На його думку, про готовність президента Віктора Ющенка вдатися до застосування сили свідчить, зокрема, те, що до складу Ради національної безпеки і оборони ввели начальника генерального штабу Сергія Кириченка. Ще одним кроком президента, що стурбував оглядачів, став указ Ющенка про перевірку стану внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Як зазначають експерти, таким чином у період з 15 15 по 30 вересня війська перебуватимуть у стані учбової бойової тривоги. Аби позбавити Банкову важелів силового тиску, в парламенті зареєстрували законопроект про перетворення внутрішніх військ МВС у Національну гвардію. Документ передбачає, що переформатовані внутрішні війська буде виведено з підпорядкування президента. Також у парламентарів багато претензій до командувача внутрішніх військ генерала Олександра Кіхтенка. Каже один з авторів законопроекту, народний депутат з фракції НУНС, радник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль.
Кіхтенко постійно не ходить в Міністерство внутрішніх справ ні на колегії, ні на наради. Він день і ніч проводить там на Банковій. Про що вони там говорять, про що домовляються. От якраз оці будемо казати, такі недомовки і така неадекватна поведінка керівництва внутрішніх військ якраз дає такі поводи, тому сьогодні негайно треба реформувати внутрішні війська.
Голосів, аби прийняти цей закон, у Верховній Раді вистачить. Утім, чинності він набуде не скоро. А наразі внутрішні війська у підпорядкуванні голови держави. До того ж, президент, як Верховний Головнокомандувач, очолює Збройні Сили. Крім того, Ющенко може розраховувати на лояльність СБУ та насамперед Державної служби охорони. Останнє відомство очолює близький до голови президентського секретаріату Валерій Гелетей. Наприкінці 2004 року внутрішні війська намагалися використати для розгону акцій протесту в центрі Києва. Минулоріч протистояння між урядом і парламентською більшістю з одного боку та президентом з іншого мало наслідку сутичку між бійцями міліцейського спецпідрозділу «Беркут» та бійцями Державної служби охорони. Щоправда, тоді все пройшло без застосування зброї. Також, на думку експертів, минулорічна криза показала, що більшість працівників силових відомств не хоче, аби їхніми руками розв'язували політичні проблеми. Дехто навіть придумав своєрідний спосіб ухиляння – піти на лікарняний. Каже колишній речник СБУ, а нині експерт з питань діяльності силових структур, редактор інтернет-сайту ОРД Станіслав Речинський.
Підготовка силового сценарію безумовно ведеться. Але є великі сумніви в тому, що силовий сценарій може бути реалізований. Перш за все, за причин внутрішнього саботажу самих силовиків. Бо ніхто вже з силовиків не хоче ризикувати своєю кар'єрою або навіть свободою заради якихось політичних інтересів.
Такі настрої керівників силових відомств є чи не найсерйознішою пересторогою на шляху реалізації силового сценарію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Що далі? Економічні санкції чи активна торгівля, чого варто очікувати українцям у відносинах з Москвою? Урядовці звітують, Україна має перший стадіон, повністю готовий до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Як саме готували арену у Дніпропетровську і що діється з підготовкою до чемпіонату у Львові?
Те, що на цьому місці має бути спортивний комплекс, сьогодні свідчить лише металевий паркан. І то лишень із боку траси.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Росія сьогодні встановила дипломатичні відносини з Південною Осетією та Абхазією. Після збройного конфлікту на Кавказі Москва визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, а ось тепер налагоджує повномасштабні взаємини. Про це оголосив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на зустрічі із міністрами закордонних справ сепаратистів.
Ми зробили важный практический шаг к официальному оформлению отношений России с Южной Осетией и Абхазией.
І з нами зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чого очікувати далі?
Добрий вечір. Я не знаю, чи можна вважати цю новину сенсаційною. Було зрозуміло, що після визнання незалежності буде відбуватися встановлення дипломатичних заявин між Російською Федерацією, Республікою Південної Осетії, Республікою Абхазії, які для Росії тепер є нові незалежні держави. І тут Росія, можна сказати, йде далі за косівським сценарієм, коли після визнання незалежності Республіки Косово, країни, що визнали незалежність цієї колишньої сербської автономії, також почали встановлювати з нею дипломатичні взаємини, незважаючи на протести країн, які далі вважають Косово сербською автономією. Єдине, що залишає певні ладі на більш-менш позитивний розвиток ситуації, це те, що 15 жовтня почнуться вживані переговори по майбутньому статусу Південної Осетії і Абхазії, причому Російська Федерація наполягає, щоб на цих переговорах в якості рівноправних учасників взяли участь представники Республіки Південної Осетії і Республіки Абхазія як незалежних держав на рівні з Республікою Грузія. Цього, звичайно, не буде. Однак сам факт присутності представників будь-яких грузинських автономій на цих переговорах вже є досить важливим фактом, який може дозволити офіційному Тбілісі подивитися в очі реальності і усвідомити втрату цих територій. А отже, прийти до майбутньої тези про територіальну єдність своєї держави, можливо, з якимись іншими підходами, про які сьогодні навіть самі грузини не догадуються, які вже будуть справою далекого майбутнього, може, 10, 20, 30 років, після яких ми побачимо на Північному Кавказі об'єднання Республік Грузія, Південної Осетії і Абхазії у нову незалежну державу.
Віталію, чи йдеться про те, що Москва буде будувати відносини з Сухумі та Цхінвалі як з незалежними державами, чи таки мова піде про анексію, як про це говорять у Тбілісі?
Очевидно, що Російська Федерація буде будувати взаємини з Республікою Південної Осетії і Республікою Абхазія з новими незалежними державами. Мені здається, що анексія – це лише пропагандистський прийом Тбілісі, який має відволікти увагу від того факту, що Росія стала на шлях такого, я б сказав, самостійного підтримування ідеї незалежності цих грузинських автономій. Що варто визначити, от знову-таки повертаючись до косівських паралелів, що Республіка Косово не є незалежною державою повністю, що вона розвиває свою державність згідно з планом Ахтісарі, який певні обмеження на діяльність незалежних інституцій все ж таки дає, і це теж можливий момент, який дозволить Заходу принаймні запропонувати Російській Федерації також погодитися з певними обмеженнями незалежності Республіки Південної Осетії і Республіки Абхазії, якщо вже мова йде постійно у висловлюванні російських політиків про косівський прецедент.
З нами на зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я до цього додам, що Москва наразі залишається єдиною державою, що односторонньо визнала незалежність самопроголошених держав у грузинських регіонах. І таку можливість будуть розглядати також парламент Нікарагуа та парламент Білорусі. А тим часом російські урядовці попереджають, що тарифи на товари, які експортуються з України, будуть жорсткішими. Натомість в українському уряді сьогодні висловили сподівання, що зможуть активізувати торгівлю з Росією. Чого ж варто очікувати від економічної ради СНД, яка відбудеться завтра в Москві, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Після конфлікту на Кавказі та підтримки президентом Ющенком Грузії аналітики прогнозували, що російсько-українські економічні стосунки можуть погіршитися. І справді, російські урядовці заявили, що тарифи на товари, що експортуються з України, яка є членом Світової організації торгівлі, мають бути жорсткішими. А перед цим російський прем'єр Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє переговори щодо членства у СОТ і скасовує уже взяті на себе зобов'язання. Натомість заяви, які лунають від представників українського уряду щодо економічних відносин з Росією, звучать оптимістичніше. Міністр економіки України Богдан Данилишин висловив сподівання, що нинішнє напруження в українсько-російських політичних відносинах не стане причиною торгівельної війни. На засіданні економічної ради країн СНД пан Данилишин планує провести консультації з російською стороною щодо збільшення до Росії експорту харчової промисловості. За його словами, кабінет міністрів робитиме усе, щоб рівень українсько-російської економічної співпраці покращився і російські імпортери отримали б можливість використовувати аграрний потенціал України. Нинішня економічна співпраця Києва та Москви стає прагматичною, зазначає інтерв'ю Радіо Свобода президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Йдеться про те, що тут основним буде зацікавленість товаровиробників відповідно України чи Росії у тих чи інших видах стосунків. Питання політичного впливу, напевно, не обговорюватиметься.
Разом з тим, на думку пана Жаліла, те, що вступ Росії до СОТ відкладається, є дуже негативним для України, оскільки якби вона була членом цієї організації, усі б торгівельні суперечки можна було б вирішувати у рамках сотівських інструментів. На переконання ж аналітика Радіо Свобода Віктора Ясмана, погіршення українсько-російських економічних відносин наразі не уникнути. А заходи, про які говорили російські урядовці, боляче вдарять по українській економіці, каже пан Ясман.
Сьогодні безмитна торгівля за винятком цукру та спирту. А те, що вони пропонують ввести мито на більшість українських товарів, це буде дуже болісно. Ці заходи неминучі, оскільки Росія сьогодні займає жорстку позицію. Вона веде переговори з позиції сили. І найголовніше, для них це дуже зручний політичний важіль у зв'язку із політичною невизначеністю в Україні.
Нині Росія є найбільшим економічним партнером України, на долю якого припадає 25% торгівельного обороту. Передусім це стосується товарів машинобудування та важкої промисловості. Україна постачає до Росії більше половини цієї продукції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Україна має перший стадіон повністю готовий до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, так звітують українські урядовці. Раніше звучали сумніви, чи спроможна Україна організувати масштабне футбольне дійство. І це з'ясовував наш кореспондент Сашко Лащенко.
Стадіон прийнятий і готується до відкриття, запевнила речниця Дніпропетровської облдержадміністрації Алла Шоріна. Урочисто відкриють нову арену Дніпро 14 вересня. Як очікується, на ній зіграють місцевий Дніпро та Спартак Москва зразка 83-го року. Тоді саме ці клуби вели запеклу боротьбу за золото чемпіонату колишнього СРСР. І зрештою українська команда перемогла. Також Дніпро і Динамо Київ, але вже зразка 88-го року. Тоді теж чемпіонами СРСР стали дніпропетровці, зіграють між собою. Будівництво ж нового стадіону в Дніпропетровську обійшлося у 45 мільйонів євро, повідомляє «Економічна правда». Докладніша кореспондентка Радіо Свобода у цьому місці Юлія Рацибарська.
У тому, що Дніпропетровськ став лідером у підготовці до євро, великої заслуги влади немає. Стадіон реконструювали планово і винятково коштом інвестора, власника футбольного клубу «Дніпро» Ігоря Коломойського. Вести в дію новий стадіон обіцяли ще рік тому, однак дату врочистої події весь час відкладали. Довгий час не могли дійти згоди з Міністерством оборони щодо належної йому землі біля стадіону. Інвестор надумав там будувати парковку для вболівальників, а військовики вимагали в обмін на землю квартири. Наразі, як звітують чиновники, новий стадіон повністю готовий приймати матчі. Арена під скляним склепінням на понад 30 тисяч глядачів має стати кращою українською базою для змагань міжнародного рівня.
Дніпропетровськ – одне з чотирьох українських міст, де за 4 роки заплановані матчі Євро-2012. У Донецьку, як і у Дніпропетровську, має бути новий стадіон. У Києві – оновлене, а у Львові теж нова арена. Щоправда, на її місці львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук побачила сьогодні лише металевий паркан.
Ось якою є картина на місці майбутнього стадіону до Євро-2012. 25 гектарів землі виділені Львівською міською радою під будівництво стадіону. Те, що на цьому місці має бути спортивний комплекс, сьогодні свідчить лише металевий паркан. І то лишень із боку траси. Скошена трава і зроблені різноманітні заміри. Все. Жодного трактору, ані жодного робітника я не побачила. Колектор потрібно переносити, а також провести усі мережі, кажуть у Львівській міській раді. Геодезисти заборонили проводити будь-які роботи на місці майбутнього стадіону, допоки не вирішать проблеми із ґрунтовими водами, які підтоплюють земельну ділянку. Угода із генпідрядником АТ австрійською фірмою «Альпіна» досі не підписана, хоча мерія обіцяла зробити це до 10 вересня.
Так, в Україні готуються до чемпіонату Євро-2012. А в Криму сьогодні проходять головні заходи з урочистого відзначення чергової річниці Кримської або ж Східної війни 1853-56 років. Формально урочистості присвячені пам'яті загиблих солдатів під час цього зіткнення імперії. А що відбувається насправді, розповість кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами на прямому зв'язку. Отже, що там діється?
Добрий вечір. Насправді всі заходи з вшанування пам'яті загиблих у Кримську війну розпочалися ще в суботу, коли в Сімферополі, Бахчисараї і Севастополі пройшли суботники на кладовищах солдат російської імператорської армії. Водночас ці заходи оминули могили загиблих британських, італійських, турецьких і французьких солдат. І сьогодні вшановували лише порушує пам'ять росіян. Хоча, як відомо, в російській армії молодший склад тоді був майже повністю з українських губерній. Зокрема, панахиди пройшли в російських військових кладовищах Севастополя на північній стороні, Сімферополя в Петровській Балті, в Бахчисарайському районі, це село Віліне, де відбулася Альмінська битва. Близько 300 активістів російської громади Криму сьогодні зранку поклали квіти і вінки до Долгоруківського обеліску в Сімферополі, заявивши, що і тоді, 150 років тому, і зараз увесь Захід об'єднався проти Росії, і лише російська Росію врятувала.
Так, як ми зрозуміли з повідомлення кримського кореспондента радіо «Свобода» Володимира Притули, в Криму в черговий раз прославляли російську зброю. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Перепрошую за поганий технічний зв'язок наприкінці цієї програми. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню Свободу», і тема сьогоднішньої програми звучить так. Прісний смак саміту Україна-ЄС. Перспективи лишилися перспективами. В гостях очікуємо Валерія Чалого, директора Центру імені Разумкова, та Олега Рабачука, директора Євроатлантичного університету. Він нам ще запам'ятався як екс-голова секретаріату президента. З цими шановними панами ми поговоримо про європерспективи України, євроінтеграції, і чи слід сприймати песимістично наслідки сьогоднішнього саміту, який відбувся не в Евіані, а в Парижі. З вами працюватиму я, Роман Скрипін, а новини зараз нам розповість Людмила Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спершу до підсумків сьогоднішнього саміту України-ЄС. Ніколя Саркозі заявляє, що угода про асоціацію між Україною та ЄС не відкриває, але й не закриває дорогу України до європейського співтовариства. Про це президент Франції, яка головує в Євросоюзі, повідомив на прес-конференції в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів по закінченню саміту Україна-Євросоюз. Саркозі нагадав, що в ЄС є різні позиції стосовно цього питання. В той же час він визнав, що рішення про укладення угоди про асоціацію є визначальним кроком у відносинах сторін. Президент Франції також наголосив, що ЄС не дав йому права ухвалювати які-небудь інші рішення. На саміті в Парижі Україна і Європейський Союз домовилися про укладення нової посиленої угоди на принципах асоціації України. Президент Ющенко переконаний, що угода буде підписана до кінця 2009 року. Він додав.
Закладена у цій угоді філософія збігається з угодами про асоціацію з Європейським Союзом, які в 90-ті роки укладалися з такими країнами, що сьогодні увійшли до складу Європейського Союзу. Нас тішить така амбіція і такий характер цієї угоди.
Ніколя Саркозі повідомив, що Євросоюз готовий розпочати переговори з Україною про безвізовий режим. За прогнозом Віктора Ющенка, 2009 року буде зафіксовано створення повномасштабної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Він повідомив, що під час саміту було обговорено питання про ситуацію в Грузії і позиції сторін з цього питання зафіксовані в окремій заяві. Як важливий момент, президент відзначив, що у спільній заяві за підсумками саміту ЄС заявив про цілковиту підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Віктор Ющенко, оцінюючи результати саміту в Парижі, назвав його історичним для відносин України з Євросоюзом.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На території Абхазії та Південної Осетії Росія планує розмістити 7600 військових. Про це повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков на зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим. За словами пана Сердюкова, з керівниками обидвох республік досягнуто домовленості про структуру і місце дислокації військових контингентів.
І в Южній Осетії, і в Абхазії.
І в Південній Осетії, і в Абхазії це буде по 3800 осіб. Визначена структура цих військ, місця дислокації. У Південній Осетії вони будуть розміщені у Джаві та Цхінвалі. Відповідно, в Абхазії вони будуть поки що розміщені на місцях дислокації миротворців. А далі вже допрацюємо конкретні місця, де вони будуть перебувати.
Конкретні місця вже, де будемо знаходитися.
Повідомив міністр оборони Росії. Тбілісі вважає продовженням окупації встановлення Росією дипломатичних відносин з Абхазією та Південною Осетією. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Екат Кешелашвілі. Заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе назвав головною метою Москви розміщення на території Абхазії та Південної Осетії російських військових баз. Сьогодні Росія оголосила про встановлення дипломатичних відносин з Абхазією та Південною Осетією. Обмін відповідними нотами відбувся у МЗС Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Президент Сполучених Штатів оголосив про скорочення американських військ в Іраку і збільшення в Афганістані. До лютого 2009 року Ірак залишить 8 тисяч американських військових. Якщо ситуація з безпекою в Іраку покращуватиметься, у першій половині наступного року може бути ухвалене рішення про додаткове скорочення, заявив Буш, виступаючи в Білому домі. Водночас чисельність американського угруповання в Афганістані до січня, коли Джорджа Буша на його посаді замінить новий президент, буде збільшена на 4,5 тисячі військовослужбовців. І Кім Чен Ір не був присутній на параді до 60-ліття утворення КНДР. Урочисті святкування в Північній Кореї пройшли сьогодні. Відсутність керівника держави на військовому параді підігріває чутки про його важку хворобу. В останній Кім Чен Ір з'являвся на публіці місяць тому. Романе, на ці півгодини все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин сьогоднішнього дня. Нагадаю, провідною новиною або подією є саміт Україна-ЄС, який відбувся не в Евіані, як планувалося від початку, його перенесли в Париж. І про це будемо говорити з Олегом Робачуком, він директор Євроатлантичного університету, екс-голова секретаріату президента. Добрий вечір, пане Олеже.
Доброго здоров'я.
І чекаємо в цій студії на іншого директора Валерія Чалгу, бо він директор центру імені Разумкова. Є така шанована інституція в Україні, аналітична, і нам його думка є дійсно цікавою. Хоча саміт України і ЄС і перенесли в останній момент з Евіана до Парижа, це його не зробило результативнішим. Його підсумки прісні, як водичка, власне, Евіан. Без газу. Нічим конкретним, окрім добрих слів та оприлюдненням планів щодо майбутньої угоди, він не закінчився. Оптимісти говорять, вже непогано. Власне, гарне обличчя в Парижі намагався зберігати президент Віктор Ющенко. Песимісти твердять, іншого очікувати було й годі, звертаючи увагу на чутливість європейської перспективи щодо внутрішньоукраїнської перманентної кризи. Про це не говорили в Парижі вголос або публічно, якою буде угода, про що й у який термін її підпишуть, якщо на той час на посадах міністра закордонних справ, прем'єра, а може й президента будуть вже зовсім інші люди. Скупі відомості про саміт Україна-ЄС збирав Олексій Сімаков.
Підписання нової угоди про асоціацію поміж Україною та ЄС відкладено практично на рік. Таким є підсумок саміту Україна-ЄС у Парижі. На переконання Віктора Ющенка, майбутня угода буде тотожною тим, які підписували свого часу східноєвропейські країни до здобуття повноцінного членства в ЄС. Нова угода про асоціацію не відкриває Україні шляху до вступу в ЄС, але й не закриває його, додав французький президент Ніколя Саркозі, знизавши плечима і зазначивши, що це все – що його уповноважили сказати європейські колеги. Майбутня угода 2009 року складатиметься з чотирьох частин, однією з яких є початок діалогу про безвізовий режим поміж Україною та Європейським Союзом. Результати саміту були відомі раніше, говорить міжнародний експерт Олександр Сушко.
Рішення приймалися раніше. Саміт збирається не для того, щоб здійснювати якісь прориви, а щоб виголошувалися ті рішення, які раніше ухвалені в Європейському Союзі. А як відомо, Рада Європейського Союзу не дійшла рішення щодо надання Україні перспективи членства в ЄС, натомість дійшла консенсусу щодо підписання угоди про асоціацію. Власне, сьогодні ці речі були озвучені, не більше, ні менше.
Голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк скептично дивиться на результат саміту Україна-ЄС.
На мій погляд, нам не треба чекати на якісь дива на саміті Україна-ЄС. Найбільшим дивом буде те, що там погодяться на назву цієї угоди як угода про асоціацію, але змісту, який би відповідав змісту аналогічних угод з країнами, які вже нині є членами Європейського Союзу, буде зовсім інший. Отже, я не очікую якихось кардинальних зрушень.
Борис Тарасюк також додає, що Євросоюз через політичну кризу не в змозі дати Україні максимум можливого. Позиція Євросоюзу щодо України не є одностайною, пише видання Financial Times. Якщо країни Центрально-Східної Європи, які нещодавно приєдналися до ЄС, активно підтримують членство України в Євросоюзі, то старіші члени на кшталт Німеччини скептично дивляться на швидку європейську перспективу України.
Отже, який є наслідок саміту Україна-ЄС, чи дійсно він прісний, чи слід радіти навіть таким здобутком української дипломатії? Про це говоримо з Олегом Рибачуком і чекаємо в студії на Валерія Чалгу, який долучиться буквально за 2-3 хвилини, як мені підказують. Пане Олеже, до вас просте питання. От, якщо подивитися вчорашні випуски новин, то напередодні саміту говорили і згадували активно про те, що 2004 або 2005 року ви говорили про блискавичність вступу України до Європейського Союзу протягом найближчих 5 років.
І тоді така можливість була. Можна було цього досягти.
А який прогноз на сьогодні? Ну, це вже не цікаво, тому
так,
що не досягнути.
Минулий час та, не згадувати. Досягнути. Я думаю, це не останній час, коли Україна випускає можливість прориву, маючи таку благоприємну для себе геополітичну ситуацію. От як цього разу. Напередодні особливо саміту міністрів закордонних справ стосовно ПДЧ в грудні. Найгірший сценарій, який могла обрати Україна, вона його обрала. Як сказав один із німецьких депутатів, мало країн в світі може дозволити собі урядову кризу за декілька днів до дуже важливого саміту, який визначає ваше майбутнє на декілька років, а можливо десятиліть вперед.
Про урядову кризу окремо, але яким є ваш прогноз тепер, якщо 5 років не справдилися, хоча вони ще не спливли насправді ці 5 років. Якщо порахувати від 2004 або навіть від 2005, то це фігурує 2009-2010 рік, якраз коли буде підписано угоду про асоціацію. Чим не варіант? Вам можна було б сказати, ось Олег Рибачук передбачав бліцкриг, він 5 років відбулося, асоційований член теж непогано, правда ж?
Можна нагадати про те, що, власне, ми ставили на меті як перші кроки на шляху до Європи. Тоді це був статус ринкової економіки з Європи, ми його отримали. Тоді це було членство України у Світовій організації торгівлі, тоді це було пом'якшення візового режиму і такі кроки, які зараз, насправді, і перехід до зони про вільну торгівлю. Насправді, не за 2 роки, це ми ставили цю задачу на 2006 рік. Так, не так сталося, як гадалося, але насправді Україна з якогось моменту пішла реальними кроками, що, власне, викликало і супротив не тільки там нашого стратегічного північного сусіда, але і деяких країн Європейського Союзу, які розуміють, що насправді йде серйозний гравець. Нам можна сказати, нам можна дорікнути одне, ми самі собі можемо дорікнути одним, що ми за цей час не спромоглися створити ті механізми, які привели інші країни до Європейського Союзу. Зокрема, лише нещодавно віце-прем'єр Немиря з гордістю мені сказав, я можу з цим привітати, що йому вдалося створити бюро європейської інтеграції при Кабінеті міністрів, але я знаю, що це дуже важко вдалося, і час, коли було створено це бюро, коли починають підбиратися кадри, в цей час перед Україною стоять питання, власне, те, яке згадав хтось уже сьогодні в студії, що ми не знаємо, хто буде визначати зовнішній курс України на момент підписання угоди, який, власне, цей курс буде, яка буде коаліція, який буде парламент, чи ми не будемо напередодні там, чи у розпалі президентських виборів. Тобто базові питання, які задають нам всі наші друзі, власне, у Європейському Союзі.
Але ж є подвійні стандарти в Європейського Союзу, коли говорять про долучення тієї самої Сербії до Європейського Союзу, або вже долучили, Бог знає, з Болгарією, Румунію долучили до Європейського Союзу. Коли говорять про європейську перспективу Албанії, то Україна тут не є найгіршою. Тобто це виходить політичне рішення, і цього безумовно. Європа не хоче елементарно. Які б кроки ми не робили?
Ні, я не згоден, які кроки ми не робили. Все-таки, і приклад 2004 року, точніше, помаранчевої революції, на Європу великий вплив сприймає, власне, громадська думка і громадський тиск. І Європарламент – це все-таки парламент в Європейському Союзі. Україна дуже полегшує життя і дає аргументи своїм опонентам, і дуже ускладнює ситуацію для власних друзів. Нам потрібно було рухатись якихось шляхом, якихось реформ. Нам потрібно було створювати такий координаційний центр. Нам потрібно було уникати репутації країни з постійною політичною кризою. Ну, все-таки, станьте на місце наших друзів, чи це поляки, чи це зараз німці, чи президент Саркозі, в щирість якого я вірю, він хотів зробити більше. Він це продемонстрував. Він як молодий, енергійний політик нової генерації, він просто показав, що європейська бюрократія не дала йому можливості дати інший сигнал.
Це про слова Саркозі, про те, що він не може сказати
навіть
більше.
Навіть не тільки слова, навіть body language. Тобто він навіть плечима знизив і сказав, ну, продемонструвавши, що власне він має якусь іншу позицію. Але мати таких друзів варто, тільки не варто робити їх mission impossible, не варто ставити їх у становище, коли вони не можуть бути ефективними адвокатами України. Ну дійсно, напередодні такої події мати ситуацію, як зараз в Україні, коли ми не знаємо, яка буде коаліція, хто буде визначати зовнішню політику, зміни до Конституції, ми знову можемо мати позачергові вибори. Ці вибори парламентські можуть перерости в дещо ранішні президентські або відразу навіть дочасні президентські. Це практично 2 роки виборів. А ми говоримо про те, що у 2009 році ми хотіли підписати оцю угоду, власне, посилену угоду про асоціацію. Хоча я б хотів би наголосити, що структура угоди про асоціацію, хоча вона не передбачає власне членства в Європейському Союзі, вона зроблена за структурою тих угод, зі шляхом виконання яких інші країни стали членами. Тобто має політичну зараз компоненту.
А ви читали цю угоду про асоціацію, яку підготував Європейський Союз і Україна?
Я читав її, але це був попередній варіант. Я думаю, що зараз вона має загальну структуру, ці 4 розділи, про які ми з вами знаємо. І така структура, от саме 4 розділи, де має політичний компонент, де є економічний компонент, де є безпековий компонент, це структура угод посилених, це структура угод, які приводять до членства. Там не вистачає одного розділу чи однієї фрази, що асоціація, що Україна, практично виконавши угоду про асоціацію, приступає до виконання останньої угоди, практично про отримання членства.
Я чому питаю? Тому що раніше говорилося про те, що ця угода про асоціацію, вона не аналогічна абсолютно тим угодам, які виконували країни Східної Європи, після чого вони здобули повноцінне членство в Європейському Союзі. Говорилося про те, що угода просто матиме таку назву про асоціацію. За змістом це зовсім інший документ, не подібний.
Тут треба, тоді це треба вести предметну дискусію. В Європейський Союз має близько 5-6 типів різних угод. От ті угоди, де, скажімо, які мають, скажімо, там африканські країни, то це реально угода про торгівлю і все. Там немає ні компоненту політичної асоціації, там немає компоненту безпекової асоціації, там немає структури. От по структурі угода наша дуже нагадує угоду, яку виконували східні сусіди. Різниця в наповненні, тут я згоден. Забрали просто дуже важливий для нас блок, саме механізм отримання членства. Тобто у нас немає чітко зафіксованої перспективи членства. А по структурі і при умові, що Україна буде виконувати цю угоду, вона значно більше нагадує ті угоди, якими Європейський Союз керувався при розширенні. Це не африканська умовна модель, чи не латиноамериканська модель країн, які і в перспективі, і не мріють, і в Брюсселі їх не бачать в Європейському Союзі. Це не такі типи угоди. Не такі.
Зрозуміло. А що передбачатиме асоціація? Це значить, що у нас не даремно тоді на Міністерстві закордонних справ біля інших міністерств висять прапори Європейського Союзу?
Так.
Який вплив матиме Україна на Європейський Союз? Чи жодного?
Зараз для України...
З угодою, з підписанням.
З підписанням угоди. Теж треба пояснювати слухачам, що насправді угода про політичну асоціацію, її основна відмінність чи основна цінність – це угода про вільну торгівлю. Основна частина цієї угоди про асоціацію, от то, що буде працювати, те, що принципово робить наші стосунки з Європейським Союзом відмінними, це угода про вільну торгівлю. Далі українцям дуже важливо, що ми виходимо на... Почали діалог про безвізовий режим, тому що це цікавить кожного. Але угода про вільну торгівлю, кожен європейець вам скаже, що ми виходимо на ринок там з населенням 500 мільйонів громадян, і це один з найбільших і найдинамічніших ринків світу.
Це правда. До нас нарешті долучився пан Чали. Добрий вечір.
Добрий вечір,
пане Чали. Отак от. Привіталися, прекрасно. І до вас найперше питання, ви з корабля на Балти, що називається. Вас сьогоднішній результат саміту в Парижі задовільняє? Я бачу, стили ефіру навіть поспішали та в гримі.
Мене не втішає більш інше на сьогодні, що Україна не готова по своїм стандартам до європейської інтеграції. Я сьогодні випробував все. І машину, і метро, і пішки. Я думаю, що цей шлях важкий. Він показує, що для того, щоб бути готовими до євроінтеграції, ми повинні навести лад в своєму домі. Це щодо моїх вражень.
Я розумію.
Стосовно саміту, він залежить від того, як ми оцінюємо. Якщо ми порівнюємо з тим, що ми хотіли би отримати, то, звичайно, ми всього не отримали. Якщо ми говоримо про реалістичних умовах нашої політичної кризи, то це позитив для зовнішньополітичного відомства. Але треба розуміти, що цей саміт не був епохальним. Це 12-й саміт, було 11, буде ще 22.
Як не був епохальний? Сьогодні Саркозі дозволив собі сказати, що цей саміт багато в чому буде дійсно епохальний для України і переломний момент взаєминах ЄС і України. Принаймні, на словах сказали, що через рік підпишуть угоду про асоціацію.
Можуть підписати.
Можуть підписати. Ну, я не чув, щоб можуть. Говорили, що підпишуть. Хоча Ющенко і теж говорив до цього саміту, що на цьому вже саміті в Евіані має бути підписана угода. І ось так сталося.
Мене дивує трошки те, що політики, я не кажу Віктор Ющенко, інші, в ефір видають деякі речі, які просто нереалістичні. Ми всі прекрасно знали, спеціалісти, експерти.
Експерти
що,
це знали.
Да, на цьому саміті ніяка угода підписана, чи частина угоди не буде. Бо Євросоюз заявив таку позицію вже давно, що готувались заяви, вони були підписані. Є питання спільного авіаційного простору, є питання дорожньої карти відміни віз, є питання переговорів, є питання нового політичного інструменту на заміну плану дій, є питання секторальної взаємодії. Це постійна робота. І якщо хтось хоче використати внутрішній політичній боротьби щось, то це абсолютно неправильний підхід. Шлях до ЄС – це важкий шлях постійної роботи. Це треба зрозуміти. Це те, от аналогія з парламентом, дивіться. Шахтарі ощасливлені на картинці на телебаченні голосуванням спільним підтримку шахтарів.
Про престижність.
Тобто, про престижність праці. Це праця парламенту, щоденна робота. Так само і тут. Євроінтеграція – це щоденна робота. Олег Борисович це знає краще за мене, і краще за мене знає, що, як цю роботу робити, якщо немає політичного консенсусу. Дій. Не заяв, а консенсус дій. Кожне міністерство, кожне відомство на своєму рівні повинно це робити. Якщо в нас не можуть вирішити політично навіть таке дрібне питання, який створити орган по міграції, де він буде? В МВС, чи він буде окремо, чи де ще? Якщо політично не можуть знайти порозуміння, а європейці кажуть, послухайте, з ким нам говорити?
Можливо, у мене несподіване питання, ви самі про це згадали, і ми перейдемо потім до парламентської кризи перманентно. Я навіть не знаю, чи це парламентська криза, тому що вона охоплює всі галузі фактично. Політичного життя, в першу чергу, я не можу сказати, що охоплює всі галузі реального життя. Звикли ми в такому постійному режимі жити, тим більше журналісти. Але чи могла б об'єднати політичні сили? Зовсім різні. Я маю на увазі партію регіонів, я маю на увазі НУНС або ширше коло всіх, хто об'єднується довкола Ющенка. Я маю на увазі блок Юлії Тимошенко, блок Литвина, інші позапарламентські сили можна було б об'єднати довкола єдиної мети – це набуття Україною членства в Європейському Союзі. Тому що тут суперечностей у політичних сил зовсім немає. Це не членство в НАТО. І тут предмету для спекуляцій, як таких, немає. Але про це ніхто не говорить і ніхто не об'єднує зусилля довкола цієї мети. А більшість населення, між іншим, як підказує соціологія, це понад 60% за членство України в Європейському Союзі. Чому цього у нас не відбувається?
Можу сказати, що насправді декларується це всіма. Але от просто щоб пояснити, щоб ми не говорили якимись там загальними фразами, що для цього потрібно робити? Для цього потрібно приймати не програму престижності шахтарської праці, а програму переходу вугільної промисловості на стандарти Європейського Союзу.
А це означає закриття шахти?
В тому числі приймати не програму розвитку там транспорту України, а програму переходу транспорту України на європейські стандарти. Тобто а це означає дуже багато.
Ви говорите зараз про виключення популістичного моменту з програмних дій політичних партій, правильно?
Я говорю про те, що насправді реальна інтеграція дуже незручна багатьом політикам, в тому числі особливо бізнесменам. Вона зачіпає інтереси стількох груп впливу, що продекларувавши європейську інтеграцію, а потім зрозумівши, за які власне закони потрібно голосувати, ми мали приклад, скажімо, з аграрним лобі і з тим, як відчайдушно аграрне лобі гальмувало вступ України до СОТ. Там значно м'якша форма. А європейська інтеграція – це навіть не дискусії. Там просто перекладаються стандарти і виконуються стандарти. Тому, задекларувавши цей принцип, країна має робити, і для цього не потрібно ніяких посилених угод. Це можна було робити 10 років тому, це можна робити зараз. Поки що в нас немає жодної програми. Мені трошки надихає перспектива, що ми будемо приймати, я сподіваюся, Єврокубок 2012. Тому що це передбачає там умовно стандарти, європейські стандарти у будівництві стадіонів. І вчора там приходили експерти і говорили, оцей цемент відповідає європейським стандартам. Це готелі, це навіть харчування, це поліцейські чи міліція, це облаштовані кордони. Оце частина буде реальної інтеграції, бо інакше нам не дадуть можливість провести. Насправді ось що означає для кожного із українців реальна європейська інтеграція.
Тут немає можу ніякого... вас привітати з початком реальної інтеграції, тому що в Дніпропетровську так, відкрили сьогодні так. стадіон до Євро-2012. І виходить за вашою логікою, пане Рибачук, що у нас аграрне лобі не буде голосувати проти вступу до НАТО, тому що там нічого не треба такого надзвичайного робити. Та, а з точки зору зовнішнього, виходить, що Україні хтось має дати копняка добрячого для того, щоб вона почала робити якісь реформи всередині себе.
Ну, так,
десь так, так?
Ну, тому копняка що... або має бути великий. Політики реагують на громадський тиск. Громадяни мають цього вимагати.
А чим не копняк, я перепрошую.
Ну, такий же.
Пан Чали, на вашу думку, чому у нас політики не домовляються довкола руху до Європейського Союзу, що всі декларують? Але
ну, перш за все, звичайно, це амбітна мета, і можна було б її поставити. Але це така довгий шлях. А в нас політики думають, мислять дуже короткими відрізками. Виграв, пішов на позицію, взяв.
Роздав. Знову
виграв, роздав, виграв. Тобто вони мислять роком, трьома. А шлях до ЄС – це запланувати хоч одну програму на 5 років. Чому не йде програма 2012? Та тому що ніхто не розуміє, хто буде в 2012 представляти Україну на ЄС.
Знову наближаєте нас до перманентної кризи, але от сьогодні...
Я думаю, що проблема в стратегічному баченні – це перше. Друге, попри проблеми, ті, що існують, бар'єри, неготовність йти на нові стандарти, все-таки я зацікавився великого бізнесу в ринках. Європейський ринок – великий ринок, тому, як не парадоксально, тут наш олігархічний так званий бізнес часто виступає рушієм євроінтеграції. І не випадково деякі олігархи створюють проєвропейські проекти, тому що попри всі проблеми, це все-таки вони бачать, що це шлях до великого 500-мільйонного ринку. І вони хочуть зайти на цей ринок з металопродукцією, з хімією. Хотілося б, щоб ми зайшли не тільки з цим, не тільки з сировиною. Хотілося б, щоб ми зайшли в майбутнє ЄС конкурентно по багатьом галузям. І тут дорога з двостороннім рухом. Так, нам цікава європейська інтеграція, але й ми очікуємо від ЄС відповідних кроків. Вони вже є не таких великі, як нам хотілося б. Це одне. Друге. Я думаю, що зараз головне...
Це вже третє я нараховую.
І третє, і останнє.
Хочу, щоб
я думаю, що треба зробити євроінтеграцію зрозумілою для громадянина. Що це значить через його кишеню, що це значить...
Чекайте, люди його... не проти євроінтеграції. Ще раз підкреслюю, 65%. Це рівно пропорційно тому, скільки людей проти НАТО. Розумієте?
Справа в тому, що ми просто ще не перейшли до реального вступу до ЄС. Я скажу чесно, ця кількість прибічників буде зменшуватись.
Як в Польщі ви маєте на увазі, да. бо в країнах Східної Європи, да. де з'явилися євроскептики.
Здається, а кількість прибічників НАТО буде збільшуватись.
Ми говорили буквально днями про те, що, здається, найбільшими євроскептиками в цій державі є політичні очільники цієї держави. Ви самі згадали про політичну кризу. Але чи слід так серйозно її сприймати, вплив цієї політичної кризи на євроінтеграційні устремління, оскільки, скажімо, якщо порівнювати ставлення до держави в цілому, українцям, напевно, все одно, хто очолює Польщу. Квасневський, Туск може її очолювати, або брати Качинські. Розумієте, українці, я не думаю, що для Брюсселю дуже важливо це Тимошенко, Янукович, або Ющенко, або Яценюк, або Мороз, насправді.
Якби були б інституційні механізми створені, якби незалежно від того, хто... Був поступальний рух. Але, на жаль, у нас є приклад згаданого з вами на ніч, дивлячись Януковича, який зміг одним візитом в Брюссель зупинити поступальний рух України, який готувався там 10 років до цього.
Ви маєте на увазі долучення до ПДЧ?
Так, недолучення до ПДЧ.
Так, недолучення. І у вас останнє слово. Де-факто. Ну, тому що ви спізнилися.
Де-факто, я думаю, що роль особистості чи лідера важлива. І тому Квасневський з комсомольським минулим став європейським політиком. Він зміг змінитись. На жаль, мені здається, не здатні багато з наших політиків, лідерів, змінитись на шляху. Але роль лідера важлива, але якщо не буде такого широкої підтримки, усвідомлення, тоді нічого не буде. Якщо це буде, то тоді і лідери знайдуться, я сподіваюся, які будуть відповідати цьому запиту. А ви праві, що я готовий говорити з єдиною позицією українською. Консолідованою
тобто, єдиною позицією. І тут персоналі не матимуть тоді ніякого значення.
Прізвища не будуть мати значення. Буде мати значення єдина позиція українська. Якщо ми не можемо знайти рішення, щоб прем'єр з президентом були разом в Брюсселі, то вибачте, про що ми тоді говоримо. Якщо ми
треба
це подолаємо,
бути разом в Брюсселі, вже недостатньо.
Тому що це був би сигнал, серйозний сигнал, політичний сигнал для Євросоюзу.
Я б тоді радив президенту прихопити дійсно Януковича, про якого згадали на ніч, і всіх інших, щоб дійсно показувати консолідоване рішення. Але цього не сталося.
Чому б ні? Можна і лідера опозиції взяти.
Єдиною новиною саміту у Франції можна вважати те, що французам вдалося оперативно перенести його з Евіану до Парижа, і це не стало форс-мажором. Для України наслідки цього саміту є такими, якими є. Гостями програми були Олег Рибачук та Валерій Чалий. Ми говорили про підсумки саміту «Україна-ЄС». З вами був Роман Скрипін, і ви слухали «Вечірню свободу». До побачення.